លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
។រដ្ឋ Victoria កំពុងតែបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19របស់ខ្លួនចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនេះតទៅ។ម៉ាស់នឹងតម្រូវឲ្យពាក់តែនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងនៅក្នុងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្សេងៗទៀត ដូចជាផ្សារទំនើបនិងមន្ទីរពេទ្យជាដើម។មនុស្ស30នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកលេងផ្ទះហើយការជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅផ្ទះវិញអាចជុំគ្នាបានរហូតដល់ទៅ100នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការវិញទាំងវិស័យឯកជននិងសេវាកម្មសាធារណៈយើងនឹងអាចមានបុគ្គលិកទាំងផ្នែករដ្ឋនិងវិស័យឯកជន 75% ត្រឡប់មកការិយាល័យវិញនោះគឺសំខាន់ណាស់តកតងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មលក់រាយវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនមែនសម្រាប់តែអាជីវកម្មនៅមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេដែលសំខាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងនានាក៏ដូចជាតំបន់ជនបទក៏សំខាន់ផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន2ករណីអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតនៃករណីដែលមានពីមុនមកហើយបានផ្ដាច់ខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានការពារបញ្ហានានាជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយនិយាយថាវានឹងមានភាពប្រសើរឡើងទាំងទំហំនិងល្បឿននៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងទៅនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Healthcare Australia លោក Jason Cartwright ត្រូវបានបញ្ឈរជើងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីវិជ្ជបណ្ឌិតបានផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer លើសចំនួនដូសដែលគេណែនាំដល់មនុស្ស2នាក់នៅឯ Nursing Home នៅ Brisbane សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអត្រាទាបជាងការសន្យាដោយការតែងតាំងមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលលោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាកិច្ចការងារដ៏ធំសម្បើមមួយយើងបាននិយាយថាវានឹងចាប់ផ្ដើមដោយយឺតៗហើយវានឹងឈានដល់លបឿននិងទំហំមួយហើយនោះជាចំណុចដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នោះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងប្រសិនបើមានបញ្ហាដែលកើតឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះវានឹងត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវានឹងត្រូវបានតាមដានភ្លាមៗហើយការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងកើតមានឡើងហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប្រសិនបើវាចំណាយពេលយូរនោះវានឹងត្រូវបានកែតម្រូវនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសឯណោះវិញមហាក្សត្រី Queen Elizabeth មានសវណ្ណីថាទ្រង់មានបទពិសោធន៍វិជ្ជមាននៅក្នុងការទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះហើយកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃទៅចាក់ថ្នាំបង្ការព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះអង្គម្ចាស់ Philip បានចាក់ថ្នាំនេះពីគ្រូពេទ្យប្រចាំរាជវាំងនៅឯ Windsor Castle កាលពីខែមុនមហាក្សត្រីមានសវណ្ណីថាអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគួរតែគិតដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតជិះជាងគិតអំពីខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានទទួលនូវការការពារដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់តាមដែលយើងបានចាក់រួចហើយវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេវាលឿនណាស់ហើយយើងមានលិខិតជាច្រើនពីអ្នកដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះហើយការចាក់ថ្នាំនេះមិនឈឺចាប់ទាល់តែសោះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ម្សិលមិញនេះថាចំនួនអ្នកចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ទៅជិត 60,000 អ្នកហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះទទួលបានដូសទី2រួចហើយផងដែរ Facebook បានស្ដារទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងវិញបន្ទាប់ពីយល់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរបំរាមលើមាតិកាអូស្ត្រាលីទំព័រ Facebook សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមមាន SBS, ABC និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7និងប៉ុស្តិ៍លេខ9 ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាញដែលបានវិលត្រឡប់ទៅលក្ខណៈដើមរបស់ពួកគេវិញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះវាកាលឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពី Facebook បានបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីនិងអ្នកប្រើប្រាស់មិនឲ្យចែករំលែកឬក៏មើលដំណរភ្ជាប់ព័ត៌មានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលនឹងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Digital យក្សនានាបង់ប្រាក់សម្រាប់មាតិកាព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេលោកហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធ Josh Frydenberg បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ Vistu2GB ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ Facebook នៅក្នុងការស្ដារទំព័រទាំងនេះឡើងវិញខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះទេការដែលនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនគិតថានោះគឺជាមូលហេតុដែលពួកគេយល់ព្រមនៅទីបំផុតនោះទេខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការពិតដែលពួកគេចង់បន្តផ្ដល់សេវាកម្មរបស់ពួកគេនៅអូស្ត្រាលីនេះហើយយើងបានធ្វើការកែប្រែបច្ចេកទេសនិងការបំភ្លឺខ្លះៗចំពោះក្រុមនេះរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីរាជគណៈកម្មការវិស័យ Aged Care បានប្រកល់ជូនអគ្គទេសាភិបាលហើយប៉ុន្តែគេមិនរំពឹងថាវានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេរហូតដល់ទៅសប្តាហ៍ក្រោយការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំបានស្ដាប់ឮនៅរឿងរ៉ាវនៃការធ្វេសប្រហែសនិងការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវហើយរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គភាពនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនេះទាំងមូលវិស័យដែលទទួលបាននៅមូលនិធិភាគច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតដោយសារតែអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរាចំនួន685នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 លោកហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធ Josh Frydenberg មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅរបាយការណ៍នេះនៅចុងសប្តាហ៍ហើយផ្ដល់ការឆ្លើយតបជាបន្តអាសន្ននៅសប្តាហ៍ក្រោយមានបញ្ហាច្បាស់ណាស់ដែលយើងត្រូវឆ្លើយតបរួមមានភាពថិតថេរនៃវិស័យនេះនៅពេលដែលវ័យរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងកញ្ចប់ថែទាំនៅតាមផ្ទះតម្រូវការដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងការថែទាំនៅតាមផ្ទះបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មការងារបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនឹងការធានាឲ្យបានថាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មឯកជនទាំងនោះនៅមាននៅក្នុងទីផ្សារសាកសពរបស់ស្ត្រីដែលបាត់ខ្លួននៅទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រី Melissa Cardick ត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯឆ្នេរភាគខាងត្បូងរដ្ឋ New South Wales ស្ត្រីវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តដោយការរុករកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅឯ Dowerhite អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីបទលួចលុយរាប់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគជាង60នាក់ជំនួយការស្នងការលោក Mick Willing មានប្រសាសន៍ថាជើងម្ខាងរបស់អ្នកស្រីដែលរលួយទៅហើយនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកក្បែរ Tatra កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវគ្នាទៅនឹងគំរូ DNA របស់អ្នកស្រី Cardick កាលពីយប់មិញExactly how Melissa came កាប់ដែលថាតើអ្នកស្រី Melissa ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដោយរបៀបណានោះនៅតែជាអាកំបាំងហើយនឹងคล้ายទៅជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តដោយក្រុមកម្លាំងប៉ូលីសប៉ូលីសតែងតែរក្សានៅការបើកចិត្តតាក់ទងទៅនឹងកលៈទេសៈដែលបានកើតឡើងចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីរួមទាំងការពិតដែលថា Melissa អាចថាបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងផងដែរការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈពេលវេលានិងមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះគឺជាការងាររបស់អ្នកវិភាគសាកសពចំពោះអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកព័ត៌មាននិងជំនួយគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចទាក់ទងទៅកាន់ Lifeline តាមរយៈលេខ13 11 14ឬក៏ Beyond Blue តាមរយៈលេខ1300 22 46 36ករណី virus Ross River នៅឯរដ្ឋ Victoria មានច្រើនជាងមុនទ្វេដងដែលជាការព្រមានដល់ប្រជាជនឲ្យការពារខ្លួនកុំឲ្យមូសខាំមានច្រើនជាង400ករណីហើយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាចំនួនទ្វេដងច្រើនជាងចំនួនធម្មតា virus ដែលបង្កដោយមូសខាំនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានអាការៈគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងអស់កម្លាំងហើយជួនកាលអាការៈរោគទាំងនេះអាចនឹងកើតឡើងរាប់ខែវ វងមនុស្សដែលមានចំនួនដល់ទៅ 50,000 នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុង MCG សម្រាប់ការប្រកួតបើករដូវកាលថ្មីរបស់ AFL ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បង្កើនសមត្ថភាពនៃចំនួនអ្នកទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡារហូតដល់ទៅ 50%ក្រុម Richmond នឹងលេងជាមួយនឹង Carlton នៅថ្ងៃទី18ខែមីនានៅពីមុខអ្វីដែលនឹងក្លាយទៅជាវងមនុស្សដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria គិតចាប់តាំងពីការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ស្ត្រីឆ្នាំ2020កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកចៅហ្វាយរបស់ AFL លោក Gillian McLachlanបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការប្រកួតបាល់ទាត់នេះវិញយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង78សេន6ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3200រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចំណែកឯការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សានៅអាដាលេដបើកថ្ងៃល្អ28អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុងមែលប៊ន29អង្សាដូចគ្នាដែរនៅហូបាត20អង្សាមានពពកនៅខេនបារ៉ា27អង្សានៅស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច26អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនមានពពកដោយពេល31អង្សាទីក្រុងខានរលឹមបន្តិចបន្តួច31អង្សាទីក្រុងដាវិនមានពពកដោយពេល33អង្សានិងទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនបើកថ្ងៃ35អង្សា